Kavárna. Kulturní magazín.
Nedělní podvečer tradičně patří na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice magazínu o kultuře. A já jsem moc ráda, že už zase můžeme mluvit o tom, co se děje a co bude, a nikoliv o tom, co všechno se ruší. A tak vás dnes pozveme do Táborského divadla, do Rábenštejnské věže v Českých Budějovicích, na výstavu do Vimperka a ještě přidáme tip na zajímavou knížku. Příjemné posezení v kavárně přeje Pavla Kuchtová. Už minulý týden jsme si povídali o tom, že tříměsíční divadelní půst jihočeským divákům končí. V pondělí začne hrát Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, o kterém jsme mluvili minule, ale také divadlo Oskara Nedbala v Táboře. Pod heslem Červen hrajem a s podtitulem Vraťme kultuře život se divadlo rozhodlo podpořit hlavně nezávislá divadla a umělce. Víc řekne v rozhovoru s Janem Kopřivou ředitelka divadla Linda Rybáková.
Stejně jako všechna divadla, i nás zasáhla tato nečekaná situace tím, že jsme museli přestat kompletně hrát. Museli jsme veškerá představení, která jsme měli na jarní sezónu naplánována, tak jsme museli přesunout do podzimní sezóny. Tudíž jsme se rozhodli, že nebudeme připravovat žádné nové předplatné na podzimní sezónu, ale to stávající jarní postupně přesuneme do podzimu.
Je to náročné, jako z hlediska logistiky, termínově?
No tak pochopitelně, že je, protože většina těch souborů, které zde měly hostovat, už měly podzim naplánovaný. Takže hledání nových termínů je poměrně komplikované. S ohledem na to, že všichni budou chtít přesouvat veškeré termíny, tak je to logisticky poměrně vyčerpávající, ale všichni mají jako velkou vůli k tomu, aby se termíny našly, takže se nám to daří. Některá představení bohužel budou odehrána až v roce 2021, ale s tím skutečně nešlo vůbec nic udělat. Nicméně, my jsme se rozhodli, protože, jak všichni ví, tak divadlo Oskara Nedbala je stadiona, nemáme stálý soubor a jsme příspěvková organizace, jejíž provoz je zajišťován pravidelným příspěvkem, tudíž jsme se nedostali do žádných zásadních finančních problémů. Rozhodli jsme se, že podpoříme kolegy, kteří pracují na volné noze, soubory, které jsou nezávislé, které nemají žádný pravidelný příjem, které jsou závislé na penězích, které vyberou za vstupné, tak jsme se rozhodli, že podpoříme tím, že jim tady uděláme prostor větší než jindy a budeme je zvát v průběhu celého léta a připravíme z těchto souborů i předplatitelskou sezónu plus, tedy něco navíc, co ještě našim předplatitelům nabídneme. Zpestříme tak nejenom náš program, ale zejména podpoříme umělce, kteří to v této době skutečně potřebují.
Tak už máte jasno, jak bude vypadat program?
Máme jasno, jak bude program vypadat. V průběhu léta to budou takové ty drobné soubory, které připravují pohádky pro děti. Budou to soubory, které produkují nějaké jako menší alternativní divadla. Pozvali jsme Vojtu Švejdu, pozvali jsme Holektiv, pozvali jsme Dorotu Barovou, Báru Brabcovou, která tady zahraje krásný klavírní koncert. Podpoříme i Tanec Praha, který byl nucený zásadně změnit svůj program díky tomu, že hostí převážně zahraniční umělce. Podpoříme například Teátr Pavla Šmída, divadlo Lokvár, divadlo Pruhopane, Panenky a řadu dalších. Prostě je jich celá řada. A to v průběhu léta takovým způsobem, že produkce budeme směřovat do divadelního parku, tedy pod širé nebe, aby nedošlo k žádnému zásadnímu ohrožení, případně do Don klubu s omezeným počtem diváků. To divadelní předplatné plus bude sčítat asi 8 představení a bude sestaveno velmi pestře. Nebudou to jen nezávislé soubory, ale budou to i soukromé divadelní domy, které jsou na tom z finančního hlediska také velmi špatně a kterým se pravděpodobně nedostane žádná podpora od státu, zatím to vypadá. Pozvali jsme divadlo na Jezerce, pozvali jsme divadlo na Fidlovačce, Pražský komorní balet. A to doplníme nezávislými soubory, které mají s naším divadlem určitý vztah, protože zveme pravidelně. Bude to divadlo Letí a Studio Rubín, divadlo Vostopět, komorní činohra Praha.
Jak tato divadla reagovala na tuto nabídku zapojit se do té programové řady plus?
Tak samozřejmě, že mají všichni radost a přivítají to, protože pro ně je to určitý jistý finanční příjem, který i jim pomůže, doufáme, že jim pomůže přežít, takže to kvitovala velmi pozitivně.
Jste poslouchali náš magazín přesně před týdnem, pak víte, že jsme si představovali některá díla a autory letošního festivalu Umění ve městě. Přehlídka obřích skulptur a uměleckých instalací začala slavnostní vernisáží, na které zahrálo Swing Trio Avalon, v Českých Budějovicích v úterý 2. června. S festivalem se zároveň otevřela Rabenštejnská věž, která se stane novou galerií a kulturním a kreativním prostorem ve městě. Nebylo lepší volby, než na zahájení přizvat v skutku neotřelého performera, divadelníka, hudebníka, ale především výtvarníka Petra Nykla.
Kudle, 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 kudlenka! Kudle, 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 kudlenka! Kudle, 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 kudlenka!
Se potěšila vaší performance znovu tady v Českých Budějovicích na otevření Rabenštejnské věže. Nicméně vy jste společně s kurátorem Radkem Volmutem vybrali tady pro Rabenštejnskou věž kolekci, která koresponduje i s tématem letošního umění ve městě, a to je voda. Co je to vlastně za díla, jak vznikají?
Tak Radek dostal za úkol vybrat někoho pro tuto galerii na výstavu, která by byla součástí tohoto projektu, a protože věděl, že já s tou vodou takto pracuju, tak přišel za mnou a mně se to líbilo. Asi 5 let už používám ryžový čínský papír, který se chová jako piják. Používám tuš, inkousty a vodu, a aniž bych do toho nějak vstupoval myšlenkově, jakože bych si přál obrazce určitého typu, tak zcela náhodně vznikají skvrny, na které nemám vliv a které mě takto těší na nich spolupracovat. Já prostě nechám stéct čiruček tuše po nakloněné rovině toho papíru, který je nalepený na desce, která nesaje, takže ta voda tam dlouho zůstane, a pak ve vodorovné poloze po chvíli chodím a dívám se, jak to jako narůstá. Třeba můžu ještě přidat vodu dodatečně, ale málo kdy to takhle dělám, a už vůbec nedělám to, že bych dodatečně do toho něco kreslil. Takže to, co je tady k vidění, je skutečně dílo interakce vody s rýžovým papírem. A ta voda díky tomu, že si nabírá tu tuš, tak je vidět. A dělá velmi přirozené procesy, které můžeme vidět v přírodě. Prostě ta voda si hledá cestu, kudy tím papírem postupovat. Ten papír se nějak zvrásní a až se pak zase napne na to plátno takhle, aby přežil, protože on je strašně tenoučký, tak jsou tam ty stopy toho vrásnění vidět a vytváří zvláštní biologické organismy.
Vy jste to vlastně naznačil, ale co vás na tom procesu právě fascinuje?
Mě fascinuje organické narůstání tvaru, co se chová jako rostlina. Má to nějaký kmen, nějaký stonek, který třeba zapříčiním tím, že nakloním tu plochu tak, že to teče určitým směrem, nebo když s tím trošku zacloumám, tak vykřivím třeba tu linku, to můžu ovlivnit. Ale pak mě na tom fascinuje to, že máme schopnost velké imaginace vidět v podstatě naprosto abstraktních tvarech určité nám připomínající těla, tváře, objekty, protože si to spojujeme s naší zkušeností. Takže něco vznikne úplně náhodně a mě fascinuje, že tam vždycky v tom něco uvidím. Jo? Že to není taková ta skvrna, kterou bych vyhodil, protože mi nic neříká. A to skoro to prostě každá skvrna něco takhle udělá, což je teda fascinující. Takže je to podobný zážitek, jako když jdete přírodou a vidíte ve skále nějaký žíly nebo strukturu v kmeni, nějakým broukem vykousanou nebo v oblacích nějaký útvar. Je to stejná fascinace, kdy vy propojíte svoji fantazii s něčím, co vniklo úplně prostě nezávisle na vás. Takže pro mě je to takový pokoušení vlastního ega, co se stane, když to vznikne nezávisle na mě. Já když do toho nebudu vstupovat se svojí vůli.
Takže věříte, že prostě je nějaký vyšší řád, který vlastně to určí, protože když se na to díváme, tak jsou to vlastně organické tvary, a vy jste to říkal, že podobné jevy můžeme pak sledovat v přírodě.
Ano, když dáte důvěru do toho, co děláte, tak to nemůže být negativní proces. Jo? Ta důvěra s tou empatií a s tím citem při té práci se vám odmění vlastně tou fascinací, a A vy pak nemáte problém to vlastně vystavit, ačkoliv to vlastně není vůbec vaše práce, že? Nebo v čem je to ta práce toho člověka, který u toho asistuje, kam až saháte ho, protože to je vlastně ten výzkum, který tady tím studuju, a protože to téma je voda, no tak jsem vystavil práci, které opravdu vytvořila voda.
A fascinuje vás ještě třeba nějaký přírodní další úkaz nebo nějaké skupenství jiné, s kterým byste pracoval, které byste využíval ve své tvorbě?
U mě to začalo všechno z loutkového divadla, tam jsme často používali oheň, že jo, svíčky, led, různé materiály, vítr, fukary, a ty nám tak trochu narušovaly vždycky ten klidný průběh nějakého vymyšleného scénáře, který by třeba byl, on většinou nebyl, ale mně se líbí ta osudová, když do toho vstoupí ten živel, že jo, takže je to podobně jako s tou současnou situací, že to nemá ve své moci, že to je partner do hry, který si dělá, co chce, a tím pádem je plnohodnoty, jestli mě rozumíte. Že ho nemůžu vlastně znásilnit úplně. Já tam můžu dávat impulzy, můžu reflektovat, co se děje, a pojmenovávat to v tu chvíli. Ale jakmile bych chtěl dopředu si něco vymyšlet, takový ten cirkus, že chci, aby tohle odsud někam doběhlo v nějakým tvaru, tak pak už budu jenom plnit takovou tu svoji touhu a plán. A to je úplně něco jiného. Taky jako maluju v obrazy, kdy prostě pracuju podle modelu a mnohdy zase ale nechci tam nic dalšího svého podsunovat, takže to opravdu vytvořím podle ty fotky, tak jak to na ty fotce, jenom trošku třeba zredukuju pozadí. Teďka jsem třeba dělal orchideje. Takže to je zajímavý výzkum té přírody tady z těch dvou stran, kdy si nevymyšlím vůbec nic, nebo kdy to nechám úplně volně narůst samotné, anebo ještě někdy dělám takové automatické kresby, kdy si to teda nevymýšlím, ale vzniká mi to pod rukou bez té předešlé představy, ale s tím, že to teda dělám tou rukou. Tady vlastně na těchto těch věcech je zajímavé to, že tam chybí dotek ruky.
Petr Nikl nám odtroubil rozhovor k výstavě obrazů s názvem Z jedné vody na čisto, která zůstane v Rábenštejnské věži v Českých Budějovicích do konce září.
Kavárna. Kulturní magazín.
Jinou z výstav, na které je možné po dlouhé odmlce zajít, je ta ve Vimperku. Jmenuje se Obchod, průmysl a živnosti ve Vimperku a už sice byla zahájena, a to v březnu, ale otevřena byla pouhý jeden den. Teď ji zájemci o vimperskou minulost mohou navštívit v Městské galerii u Šaška. Výstavu uspořádal Muzejní spolek vimperského panství a Lucie Husárová si o ní povídala s historikem Ladislavem Čepičkou.
Tak ono to navazuje na aktivity Muzejního spolku vimperského panství, a my už jsme tady absolvovali řadu přednášek, které jsme připravili, a ty jsou byly víceméně tematické, takže jeden cyklus téměř ročně byl právě dějiny obchodu a průmyslu ve Vimperku. No a protože ne všichni chodí na přednášky a někdo má rád obrázky, tak jsme se rozhodli připravit výstavu, která by to nějakým způsobem na, řekněme, menším prostoru shrnula.
Prostřednictvím čeho se lidé mohou o historii průmyslu a obchodu ve Vimperku dozvědět? Jakou formou jim to předkládáte?
Tak předkládám jim to formou velkoplošných panelů, dá se říct, nebo plakátů. Je to 13 plakátů, které přibližují právě vývoj živností obchodu průmyslu ve Vimperku.
Jak dlouho trvalo, než jste dali ty materiály dohromady, než jste je rozstřídili, a kam všude jste museli zajít, podívat se, hledat? Hledali jste v archivech nebo třeba i po nějakých pamětnících?
No tak ta cesta, ta je dlouhodobá a ještě neskončila, teda abych byl úplně přesný, protože je to práce, která si hned tak neskončí. Samozřejmě jsme vycházeli z věcí, které jednak máme v našich sbírkách muzejních, ať jsou to portréty třeba Viserů, kteří tady měli jednu z největších restaurací, slavný sál u Viserů, pozdější Lidový dům ve Vimperku. No a samozřejmě jsme pátrali zejména v archivních pramenech, to znamená v archivech, okresním archivu v Prachaticích. No a potom taky velmi nám pomohlo, dá se říct, listování nebo pročítání dobového tisku, kde jsme získali mnoho reklam od konce 19. století v podstatě do roku 1990.
Všichni určitě vědí, že ve Vimperku působil slavný knihtiskař Steinbrenner. Všichni určitě vědí, že tady byla sirkárna slavná. Co podle vás představujete na té výstavě a co se moc neví? A co třeba osobně překvapilo vás při tom pátrání?
Tak mě spíš překvapují vždycky ty souvislosti. Tak jako všichni znají. Je to jenom málo kdo ví, že to má svůj počátek ve firmě pana Kočvary, který jako Němec byl odsunut, pak to bylo v Národní správě. Málo kdo ví, že Itona byl třeba jeho česká továrna na nábytek, takže to je taková jedna zajímavost. Zajímavé sledovat vývoj pozdějšího Šumavanu ve Vimperku, protože to zase prošlo nějakým názvoslovným procesem od vzniku, kdy to zakládali pánové Jos a Lemnstein, přes německé období, kdy podnik byl arizován, přes období konopry až posleze teda po ten Šumavan Vimper. A každá ta doba a každé to období sebou neslo samozřejmě jiné marketingové působení, jiné reklamy. A je zajímavé si to poskládat takhle vedle sebe. A když se ukážou ty nejstarší reklamy, málo kdo by řekl, že to byla třeba zrovna Itona nebo Šumavan.
Co z toho, co tady začalo vznikat v historii, tím myslím třeba přelom století nebo 19. století, tady zůstalo do dneška. Najde se něco takového?
No, to je záludná otázka. Najde se, asi tak trošku pokračuje Vimperk, ale málo v tiskarské tradici, protože tady neustále funguje několik tiskáren, takže řekněme, po zániku vimperských tiskáren toho Mamuta, který každý zná, tak to je tak asi jediné, co pokračuje. No a na tu novější historii navazuje dnešní firma Rohde & Schwarz, což je v podstatě přetransformovaná původní Tesla. A když tak pátrám, tak to je asi tak všechno. Slavné bylo sklo ve Vimperku. Ostatně ty tiskárny vimperské, když se každý koukne do své knihovny doma, tak to, co vyšlo za minulého režimu, tak jako v tiráži si myslím, že v každé druhé, neli v každé knížce, je, že to bylo vytištěno v Národní podniku Stráž Vimperk, nebo v Národní podniku Stráž Závod 04 nebo 03. Ono je zajímavé dávat dohromady třeba i jenom historii názvu za v období 45-90 dávat dohromady názvy toho, jak se ty tiskárny jmenovaly v průběhu těch 40 let.
Dokážete odhadnout, jestli lidé dneska ve Vimperku o té historii toho města v tomhle směru vůbec něco vědí?
Tak já si myslím, že poučená veřejnost určitě něco ví. Starší generace zcela nepochybně, protože starší generace zažila všechny ty podniky, ať to byly ty zmiňované, nebo mikroproduktu, dřevopodnik, kovopodnik, když tady bylo takových podniků. Vimperk byl nejprůmyslovější město na Šumavě, už v 19. století a v podstatě v tom trendu pokračoval až do pádu komunismu, takže spoustu lidí bylo zaměstnáno v podnicích, které ve Vimperku fungovaly. A třeba takový fenomén šumavské byliny, který se dneska vyrábí úplně někde jinde, tak má prapůvod ve Vimperku. A ta dnešní receptura se naprosto vzdálila tomu, co se tady vyrábělo kdysi třeba. Takže já myslím, že starší generace zcela nepochybně a znám dost mladých, kteří se o to taky zajímají, takže nejsem skeptik, spíš optimista.
Podivné prázdniny v divné době. I tak by se dala velmi stručně charakterizovat kniha francouzské autorky Silène Edgarové 42 dnů. Nabízí příběh 12-letého Pařížana Saši, který prožije osudové dobrodružství svého života. Knížku přečetl Ivan Mls, ukázku interpretuje Martin Hlaváček.
Jet na prázdniny ještě před prázdninami. Komu ze žáků školou povinných by se o tom nesnilo? Právě tohle čeká 12-letého Sašu a také jeho malého bratra Jakoba. Místo, kam zamíří, je sice velkou neznámou, ale to vůbec nevadí. Alespoň Saša vypadne z kolektivu, který se k němu v poslední době nechová vůbec dobře. Proč? Netuší.
O přestávce byl Saša hlavní atrakcí. Novinka o jeho předčasném odjezdu na prázdniny obletěla celou třídu. Hned na něj naskákali kamarádi, a to i ti, kteří se s ním už moc nekamarádili od doby, kdy mu Nikolas začal říkat Krysa. Teď navíc vypadal docela závistivě, což Sašu potěšilo. Začal si trochu vymýšlet a vykládal, co mu přišlo na mysl. Každý den budeme chodit na pláž a budeme hrát spoustu her. Budou tam ohromné dráhy pro kuličky a taky budeme hledat poklad. Budeme bydlet v prázdninové kolonii. Po večeři tam vždycky servírují čokoládový dort a každý druhý den jsou k jídlu hranolky a žádný špenát. Doufal, že se to donese i k Valentíně a že jí bude mrzet, že se s ním v poslední době nebavila. Zahlédl ji opodál v hezkých pistáciových šatech, copy zavázané mašlemi stejné barvy. Moc rád by jí řekl, že jí to opravdu sluší a že na ní nezapomene, když teď bude 3 měsíce pryč. Jenže zazvonilo na konec přestávky a Valentína za ním za celou dobu nepřišla. Trochu ho to zklamalo, ale pan učitel mu po návratu do třídy zase zvedl náladu. Tak ty nás opouštíš, Sašo? Budeš mi chybět. Kdo bude tak dobře umět dějepis, když tady nebudeš? Jsi můj nejšikovnější žák. V září se vrátím, pane učiteli. Ano. No, předpokládám, že takhle to pro tebe bude lepší. Povzdechl si pan učitel. Saša tomu úplně nerozuměl, ale hlavou se mu stejně honily jiné věci.
Na prázdniny jede Saša s bratrem ke stričkovi do jakéhosi vzdáleného penzionu, bez rodičů. Pracují jako zlatníci, moc peněz nemají a prý dostali kdesi lukrativní zakázku, kterou nelze odmítnout. Takže synové se musí bez mámy a táty obejít. Saša je vnímavý kluk a tak cítí, že je něco ve vzduchu, něco divného. Autorka pozvolna rozvíjí příběh s tajemstvím, kterému se hlavní hrdina snaží přijít na kloub. Prázdninový penzion je vlastně soukromé psychiatrické sanatorium, kde se strýček s malým týmem stará o několik duševně chorých. V podstatě neškodných bláznů, kteří se považují za významné historické osobnosti od starověké královny Nefertity až po Napoleona nebo Viktora Iga. Saša má přísný zákaz chodit do některých místností domu, což ho samozřejmě nadmíru láká. Brzy tak dospěje k závěru, že v domě se ukrývá nějaká tajemná bytost a že kolem domu se v noci potulují vlci. A když jednou tajně sleduje noční tmou strýce kamsi do polí, uvidí přistát tajuplnou létající bytost, která mluví divnou, neznámou řečí. Silene Edgarové se až do tohoto okamžiku dařilo držet jakousi časovou neurčitost děje svého románu. V podstatě na svět nazírala očima 12-letého kluka, který nijak neřeší, jaký letopočet se právě píše, protože on žije výhradně současností a prožívá svoje dobrodružství. Teprve nyní začnou do sebe zapadat a dostávat smysl nejrůznější situace, kterým autorka svého hrdinu vystavila. Teprve teď si může čtenář příběh zařadit do konkrétní doby. Píšou se 40. léta 20. století, Francie je okupovaná nacistickým Německem, Saša s bratrem nejeli na prodloužené prázdniny, ale rodiče je uklidili z metropole ve strachu o jejich životy a sami se stáhli téměř do ilegality, aby se později mohli na bezpečnějším místě se svými syny setkat. Jako položidovská rodina mohli čekat jen to nejhorší. Od okamžiku, kdy si autorka přestane hrát se čtenářem na schovávanou, dostává kniha rychlejší spád. Z pohledu malého kluka je to jedno velké dobrodružství. Ve skutečnosti se ale jedná o drama. V němž je v sázce to nejcennější – lidské životy. Jde o jeden velký útěk napřed z okupované části Francie do takzvané svobodné zóny, skrývání před úřady i udavači, setkání s rodiči a nakonec přechod do relativně bezpečného Španělska, odkud už vede cesta ke skutečné svobodě – za oceán, do Ameriky. Při tom všem už malý Saša není jen figurkou postrkovanou po šachovnici děje, ale aktivním činitelem, který dokáže v rozhodné chvíli vědomě nasadit svůj život, aby pomohl v nouzi jiným. Jak v závěru knihy autorka přiznává, pro svůj román se inspirovala skutečnými válečnými událostmi, které potkaly členy její rodiny. Kniha je sice primárně určena pro kategorii čtenářů Young Adult, což je moderní označení pro mládež ve věku zhruba 12 až 18 let, nicméně silný dramatický příběh z temných časů, navíc s relativně dobrým koncem, si jistě najde i širší okruh čtenářů.
A jeden tip na závěr. Příští sobotu, 13. června, se hraje na svém Švestkovém dvoře v Malovicích u Netolic divadlo Continuo premiéru nové inscenace s názvem Hic sunt Dracones. A mě opravdu těší, že už zase můžu říct. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.